Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 28 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komiteti Ushtarak i NATO se lavdëroi FSK-n, por tha se ende është herët të që thuhet nëse ajo është e gatshme të ruaj kufijtë e Kosovës. Organizata Amnesty International kërkoi nga vendet evroperëndimore që ta ndalin kthimin e detyrueshëm të romëve në Kosovë. Fatmir Sidiu sot e mbajti mbledhjen e kryesisë së LDK-s. Bujar Bukoshi kërkoi që kjo kryesi të mos marrë vendime të rëndësishme. Komiteti i Helsinkit i Serbisë është të shprehur kundër statusit special për veriun e Kosovës. Në rajonin e Sandžakut në Serbi, po rriten tensionet. Këshilli i Sigurimit i OKB-s kërkon aksion të koordinuar kundër kërcënimit global nga terrorizmi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Londër, Amnesty International u ka kërkuar vendeve të Evropës perëndimore të ndalin kthimin e dhunshëm të romëve në Kosovë. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit thotë se romët dhe pjesëtarët e pakicave tjera dëbohen shpeshherë vetëm me rroba mbi trup për të përballur me diskriminimin dhe dhunën e vazhdueshme. Vendet e Bashkimit Evropian rrezikojnë të shkelin ligjet ndërkombëtare duke i dërguar njerëzit në vendet ku kanoset abuzimi apo ndonjë dëmtim tjetër serioz. BE-ja duhet të ofrojë mbrojtje për romët dhe pakicat tjera në Kosovë, derisa të mund të kthehen të sigurt, thot Sion Jones, ekspert të Amnesty International. Autoritetet në Kosovë duhet të sigurojnë që romët dhe pakicat tjera të mund të kthehen në baza vullnetare, por edhe të riintegrohen në shoqëri, ka thënë Jones. Beograd, presidenti serb Boris Tadić tha se shkatrimi i pajisjes së Telekomit të Serbisë në Kosovë paraqet lloj të ri të provokimit dhe nuk do t'i kontribuojë dialogut Prishtinë-Beograd. Ne përpiqemi të bëjmë gjithçka që t'i pengojmë provokimet e tilla dhe të aftësojmë sistemin telekomunikues, që të gjithë qytetarët në Kosovë ta kenë sinjalin pavarësisht nëse janë serb apo shqiptar, ka thënë ai. Tadić ka shtuar se Serbia do të luftojë për të drejtat dhe pronën e saj në Kosovë. Çështja e pronësisë dhe e pronës do të jetë temë bisedimeve dhe dialogut, të cilat na presin së shpejti, ka thënë presidenti serb. Sërish Beograd, bashkësia ndërkombëtare duhet të pengojë që veriu i Kosovës të fitojë status special si Republika Serbe e Bosnjës, sepse kjo do të pamundësonte integrimin e serbëve në shoqërinë kosovare, ndërsa shqiptarët në Luginën e Preshevës do të mund të kërkonin statusin e njëjtë, thuhet në analizën e Komitetit të Helsinkit. Shteti i Kosovës do të bëhej jo funksional dhe shumë pyetje do të mbeteshin të pazgjidhura, thuhet në analizë. Buletini shkruan se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, pëlqimi i Serbisë për rezolutën e përbashkët me BE-n mbi Kosovën, si dhe refuzimi gjyqit të Londrës që të ekstradoj Ejub Ganiqin, dëshmojnë se programi nacional serb është përball vendosmërisë së BE-s dhe të SBA-ve për të pamundësuar ndryshimin e kufijve në Ballkan. Komiteti Helsinkit thekson se elita politike serbe praktikisht që moti ka hequr dorë nga Kosova, por e ka instrumentalizuar atë për ta parashtruar kërkesën për shkëputjen e Republikës Serbe të Bosnjës. Bruxelles, Komiteti i Parlamentit Evropian i mbështeti planet për heqjen e vizave për udhëtarët nga Shqipëria dhe Bosnia, por i mbajti kufizimet për ata që vijnë nga Kosova. Votimi i hap rrugën bllokut të Bashkimit Evropian që t'i jap fund regjimit të vizave për këto dy vende ballkanike. Shqipëria dhe Bosnia me popullsi prej 3.2 milionë respektivisht 3.8 milionë banor, shpresojnë të bëhen anëtar të Bashkimit Evropian. Qyteti Gazës, luftanijet e Izraelit kanë penguar një anije me aktivistë hebrej që deshën të depërtojnë blokadën në Gaza dhe e detyruan të lundrojë drejt portit jugor izraelit Ashdod. Ushtria e Izraelit konfirmoi se trupat ishin ngjitur në anijen Irene që lundronte nën flamurin britanik, në të cilën ndodheshin 7 aktivistë nga grupi Hebrejt për drejtësi në Palestinë, me seli në Londër. Ministria tha se nuk ka pasur dhunë nga asnjëra palë. Bruxelles, NATO-ja ka hartuar versionin e parë të konceptit të ri strategjik që duhet të transformojë aliancën në një formë të re të pranisë ndërkombëtare për shekullin 21, bën të ditur burime diplomatike në Bruxelles. Dokumenti në disa 10 faqe do të jetë temë bisedimeve të ministrave të mbrojtjes dhe ministrave të jashtëm të vendeve anëtare më 14 tetor në Bruxelles. Islamabad. Raportet citojnë zyrtar të paemëruar të sigurisë në Pakistan të kenë thënë se të paktën 4 militantë dyshuar janë vrarë në një sulm raketor amerikan në rajonin Fisnor afër kufirit afgan. Sulmi ka ndodhur në rajonin Zalul në Waziristanin Jugor, ku operojnë Al-Qaida dhe militantët Taliban. Sulmi ishte i fundit në vargun e goditjeve me raketa të luftëtarëve të Al-Qaidës dhe Talibanëve. Kabul, komandanti trupave të NATO-s në Afganistan tha se militantët Taliban po i afrojnë qeverisë afgane dhe forcave të huaja për t'i dhënë fund kryengritjes së tyre. Generali amerikan David Petraeus tha se rreth 20 grupe të vogla kryengritësish tashmë janë kthyer ka forcat e NATO-s duke ndërprerë luftimet. Petraeus tha se NATO i mbështet përpjekjet e presidentit Hamid Karzai për të hapur bisedime paqësore me udhëhecit e talibanëve dhe në disa raste ka ndihmuar në këtë drejtim. Kopenhagë, tre persone janë arrestuar në Norvegji në ndyshimin se kanë planifikuar sulm terrorist kundër gazetës së Danimarkës, e cila i botoi karikaturat e profetit Muhammed në vitin 2005. Njëri nga të arrestuarit ka pranuar për planin. Rom, policia italiane tha se ka arrestuar 22 shqiptar për trafikim të drogës. Gjithashtu raportohet se është sekuestruar lëndë narkotike për 27 kg kokainë dhe 48 kg marihuanë. Policia ka sekuestruar edhe shumë automjete që trafikantët i përdornin për të shpëndar lëndë narkotike. Agjencia italiane ANSA ka raportuar se në operacionin e arrestimeve kanë marrë pjesë 150 punonjës të policisë. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Komiteti Ushtarak i NATO-s e ka lavdëruar forcën e sigurisë e Kosovës për ngritjen e kapaciteteve të saj, por ka thënë se ende është herët të flitet nëse kjo forcë është e gatshme që vetë t'i ruaj kufit e Kosovës. Këto komente u bën në gjatë vizitës në Kosovë të këti komiteti të kryesuar nga admirali Gian Paolo Di Paola dhe komandanti kraut jugor të NATO-s admiralit Mark Fitzgerald. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jonë, Albana Isufi.
Kreu i Komitetit Ushtarak të NATO-s admirali Gian Paolo Di Paola ka vlerësuar me notën më të lartë forcën e sigurisë së Kosovës për ngritjen e kapaciteteve të saj. Kjo forcë, e cila po i ngrit kapacitetet në mbikëqyrjen e oficerëve të NATO-s, ka demonstruar aftësitë e saj përmes disa ushtrimeve të kryera në termocentralin e Kekut në Obilić para Komitetit Ushtarak të Aleancës Veri Atlantike.
I've been very pleased to see the capacity of KSF.
Ne ishim shumë të kënaqur të shohim kapacitetet e FSK-s. Ata po bëjnë një punë të shkëlqyeshme dhe jemi shumë të lumtur me ato që kemi parë deri tash, tha admirali Gian Paolo Di Paolo. Megjithatë, admirali Paola ka qenë më i matur në deklaratën mbi të ardhmen e FSK-s. Një ditë më parë ministri çek i mbrojtjes Aleksandër Vondra tha se tash është koha që kufit e Kosovës të mbrohen nga vetë forcat kosovare, pra nga FSK-ja.
I think this is not the moment to speculate for the future. The reality is the Kosovo Security Force, as it's on clear task.
Mendoj se ky nuk është momenti që të flitet për të ardhmen. Realiteti është që FSK-ja po i shfaqë detyrat e saj në mënyrë të shkëlqyeshme, siç e pam edhe sot në teren. Kështu që nuk mendoj se ky është momenti në të cilin unë do të spekuloj për të ardhmen, tha admirali Di Paola, i cili në Kosovë qëndroi shoqëruar edhe nga komandanti kraut jugor të NATO-s admirali Mark Fitzgerald. Ndërkaq, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Fehmi Mujota, tha se po synohet arritja e kapaciteteve të plota operacionale në vitin 2012. Asai nuk foli për të ardhmen.
Unë po bëj bashkarisht me NATO, sipas kritereve standardeve të caktuara. Jemi në rrugën e duhur për të arritur kapacitetin në kohën e duhur. Në çështjet e tashme si takojnë asaj që nuk është vendosur pikë në asnjë gjë në vitin 2010, por do të merrem vendime transhishme politike ushtarake mes institucionit të Bliks Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare.
Ushtarakët e NATO-s kanë vlerësuar situatën në Kosovë si të qetë. Një gjendje të tillë ata presin se do të mbretërojë edhe më 3 tetor, ku KFOR-i së bashku me policinë e Kosovës dhe të EULEX-it do të kujdeset për sigurinë gjatë kohës së përurimit të Patrikut Serb Irinej në Patrikanën e Pejës.
Yes, we have had many planning meetings together with the Kosovo police.
Kemi pasur shumë takime planifikuese me policinë e Kosovës, me atë të EULEX-it, me kishën ortodokse serbe në lidhje me këtë çështje. Është ngjarje shumë e rëndësishme për kishën, por edhe për vetë Kosovën. Mendoj se shumë njerëz në Evropë dhe në botë do të shikojnë ka Peja dhe është mirë për imazhin e Pejës dhe Kosovës. Unë di që kryetari i Pejës mendon sikur unë se ngjarja do të jetë e qetë dhe në kuadër të një ngjarje religjioze. Nuk pres incidente, por jemi të përgatitur, tha komandanti i KFOR-it Erhard Bühler. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas një dha dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiu, sot e ka thirrur mbledhjen e kryesisë së kësaj partie për të shqyrtuar hapat e mëtejm. Por kandidati për kryetar të LDK-së Bujar Bukoshi ka reaguar më njëherë duke i bërë thirrje kryesisë aktuale që të mos e marrë asnjë vendim të rëndësishëm, pasi ajo është në fund të mandatit dhe se këtë duhet ta bëjë kryesia ardhshme që do të dalë nga zgjedhjet partijake. Nga ana tjetër, ndaj disa kërkesave për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, ka reaguar Nei Maloku nga AAK-ja opozitare, duke thënë se zgjedhjet duhet të mbahen me procedura të rregullta e jo të ngutshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari pari LDK-së Qrem Kryeziu tha se kryesia e partisë sot nuk ishte biseduar për emrin që kjo parti politike mund t'i propozojë kuvendit për postin e presidentit të Kosovës. Sidoqoftë, sipas tij, LDK aktualisht po i shqyrton të gjitha opsionet dhe se ajo nuk do të jetë shkaktare ndonjë krize institucionale në Kosovë.
Me të vërtetë kemi biseduar, ishte vetëm një takim me kryetarin e LDK-së me kryesin e LDK-së. Kush janë tjetër tema tjera që kemi biseduar. Ai dëshiron mirëseardhje, edhe natyrisht dhama to opinione tona se duhet një mobilizim i madh që ta rikthejmë LDK-n atje ku ka qenë ose edhe më lart.
Ndërkohë, i kandiduari për kryetar të LDK-s Bujar Bukoshi ka ftuar kryesinë aktuale të partisë që të mos nxitohet dhe të merr vendime në emër të LDK-s pasi që kjo kryesi ndodhet në fund të mandatit. Bukoshi tha se zgjidhjet që LDK do t'i ofrojë pas rastit Sejdiu i takojnë përbërjes së ardhshme të kryesisë dhe organeve të partisë që do të dalin pas zgjedhjeve partijake të parapara për fundin e muajit nëntor apo fillimin e dhjetorit.
Do të ishin shumë veprime të nxituara që nuk kanë kurfar arsye, kurfar baze, që kjo nuk është një urgjencë. Urgjenca është punët me LDK. LDK-ja do të del në formë tjetër, shumë e mbar konsoliduar, edhe atë do të jetë gjendje që të bëjë edhe një seleksionim më të mirë, edhe në qetësi të vazhdojë veprimet edhe përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme.
Bukoshi tha se një pjesë e kryesisë aktuale të LDK-s po luan rolin e një politbyroje politike dhe ftoi atë që të mos merr asnjë vendim të rëndësishëm para se të mbyllet procesi zgjedhor në parti, ndërsa janë hapur dilemat nëse PDK dhe LDK do të rinovojnë apo vazhdojnë marrëveshjen dhe procedojnë në kuvend kandidatin për president të Kosovës, apo në të kundërtën vendi do të shkojë ka zgjedhjet e parakoshme. Opozita shpreh qëndrime të ndryshme në lidhje me hapat që duhet ndërmarr pas dorëheqjes së Sejdiut. Përderisa një pjesë e spektrit opozitar ka kërkuar zgjedhje të parakoshme, subjekti më i zëshëm opozitar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se zgjedhjet, edhe nëse organizohen, duhet të shkojnë me procedura të rregullta dhe jo të ngutshme. Nei Maloku, antari kryesisë së AK-s, thotë se pohimet dhe pritjet që zgjedhjet të thirrën qysh në nëntorin e këtij viti janë të parealizueshme. Ndër arsyet që Nei Maloku përmendi pse zgjedhjet nuk mund të thirrën brenda 45 ditësh, siç janë paraqitur disa opsione, ai veçoi procedurat e domosdoshme ligjore që marrin kohë, si dhe arsyet politike që ndërlidhen pikërisht me AK-n e që kanë të bëjnë me mungesën e kryetarit të saj Ramush Haradinaj.
Por të mbaj zgjedhjet ne ende nuk e kemi të proceduar kuvend ligjin për zgjedhjet me hartinë e sipër. Duhet pyetur edhe komisioni qendror zgjedhor, gatshëm të mbaj zgjedhjet dhe kur sipas kushtetutës, pra duhet koalicioni qeverisës të propozon kandidatet për kryetar Kosovës, të vjen kuvend dhe në qovë se nuk kalon me 33 rrah, pastaj mund flasim për procedura tjera që të parapara me kushtetutë dhe me ligjet Kosovë.
Në bazë të procedurave ligjore, LDK nëse arrin të rinovoj apo vazhdoj marveshjen me PDK-n, duhet të paraqes kandidatin për president brenda 3 muajve. Në rast të dështimit, ushtruesi funksioneve të presidentit, aktualisht kryetari i kuvendit, thërret partitë politike në konsultime dhe fillon përgatitjen e procesit të zgjedhjeve të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shoqëria civile ka shprehur shqetësim për mos transparencë nga ana e institucioneve të Kosovës, duke theksuar se jo transparenca po rrit nivelin e korrupsionit. Sot në ditën ndërkombëtare të së drejtës për të ditur, Lëvizja Fol ka deponuar dy padi në gjykatën komunale të Prishtinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Seb Bytyqi nga Instituti Ballkanik i Politikave tha se mos transparenca ngjall dyshime për korrupsion.
Transparenca është iloqi më i mirë kundër korrupsionit dhe kjo vlen sidomos për Kosovën. Këtë duhet ta theksojmë në këtë ditë për shkak se në këtë kohë Kosova fatkeqësisht ka një nivel të ulët të transparencës në institucionet publike dhe kjo qënë drejt përshetime për një korupcion qartë.
Nga ana tjetër edhe përfaqësuesit e agjencisë kundër korupcionit kanë theksuar se nga mungesa e transparencës niveli korupcionit vazhdon të jetë në shkallë të lartë në shumë institucione në vend. Safet Gojuli nga Agjencia kundër korrupsionit pohoi se Kosova aktualisht ka nevojë për një transparencë të madhe.
Mungesa e transparencës plus mungesa e llogaritjes është e barabartë me korrupsion. Agjencia kundër korrupsionit mision e vet e mbështet në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Transparenca do të një rol shumë të madh në parandalimin e korrupsionit kur dihet se rrit llogaritë vrami, domethënë transparenca lart është domosdoshmëri që rrit edhe
Përfaqësuesit e shoqërisë civile, por edhe organizatat e ndryshme ndërkombëtare në raportet e tyre për Kosovën kanë kritikuar disa herë organet e drejtësisë së Kosovës për korrupsion dhe mos transparencë, por përfaqësuesit e prokurorisë së shtetit janë zotuar se do të jenë transparent. Kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka kërkuar nga të gjitha organet e tjera të sistemit të drejtësisë që sikur organi që drejton ai të jenë më të hapura në punën që bëjnë.
Unë konsideroj se edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës me ndryshim të cilat janë bakove të fundit, po ashtu edhe Gjykata Supreme e Kosovës kanë qenë shumë më transparente në këtë periudhë dhe unë besoj që nuk ka fitim të besimit të publikut nëse publiku nuk e din se ne çka punojmë. Dhe ne duhet të jemi ata që duhet ta njoftojmë publikun me atë që jemi duke punuar.
Në ditën ndërkombëtare të së drejtës për të ditur, Lëvizja Fol ka deponuar dy padi në Gjykatën Komunale të Prishtinës, një padi kundër Komunës së Prishtinës dhe tjetrën për Ministrinë e Transportit dhe Postelekomunikacionit për refuzim të qasjes në dokumente zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një hulumtim të programit për zhvillim të OKB-s dhe të sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së orit në Maqedoni, thuhet se rregullativa ligjore është një bazë mirë, por ajo vetvetiu nuk mjafton për realizimin e raporteve të mira ndërretnike. Në këtë aspekt theksohet se duhet të përfshihen institucionet e nivelit qendror dhe të atij komunal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Vesna Gjuntevska nga UNDP thekson se bashkëpunimi mes politikë bërësve dhe sektori civil është një halkë e pashmangshme për ndërtimin e një shoqërie tolerante me vlerat demokratike.
Me jetnički të prashenja i sporovi precese në soquva kon lokalnit e politiški lideri.
Zgjidhja e konteksteve ndërretnike kryesisht adresohet tek liderat politikë dhe kryetarët e komunave dhe jo aty ku duhet, komisionet përkatëse në kuadër të pushtetit mendor, ku zgjidhja e tyre mund të rezultojë më me sukses dhe do të jetë e përhershme dhe jo rallëherë siç ndodh në bazë të interesave të politikës ditore, thekson Vesna Gjuntevska nga UNDP. Ndërkaq zëvendës kryeministri Abdullah Qim Ademi, drejtuesi i sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, vlerëson se marrëdhëniet e shëndosha ndërretnike janë me interes jetik për Maqedoninë në rrugtimin euroatlantik.
Konstatimi i përbashkët është që ka përmesim të marrëdhënieve ndërretnike, megjithatë nuk është në nivelin e dëshirueshëm dhe ka ende punë për të krijuar. Veçanërisht duke filluar nga komisionet për marrëdhënie ndërretnike nëpër komunat, të cilat nuk janë të vetëdijshëm për rolin të cilin e kanë.
Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Strugës, Ramis Merko, i cili është i përfshirë në projektin e fjalë, thekson se incidentet ndërretnike mes nxënësve strugan të shkollave të mesme gjenerohen nga politika.
Kuri që ngrihet rreth marrëdhënieve të këqija ndërretnike në arsim apo edhe në jetën e përditshme janë insinuata dhe janë të motivuara politikisht, sidomos në kohën e fushatave parazgjedhore.
Përfaqësuesit e sektorit civil janë të njëzëri se përfshirja organizatave jo qeveritare mund të ndihmojë shumë në kapërcimin e dallimeve mes etniteteve. Stefan Manevski nga Qendra për Dialog Interkulturor në Kumanov vlerëson se shqiptarë dhe maqedonasit për fajin e politikanëve jetojnë njëri pranë tjetrit, por jo dhe bashkërisht. Gjatë hulumtimit në komunën e Kumanovës, vërejtëm se institucionet vendore dhe përkundrejt rregullativës ligjore janë shumë pak të kyçura në kapërcimin e dallimeve ndërretnike, thekson Stefan Manevski nga Qendra për Dialog Interkulturor në Kumanov, duke nënvizuar se qytetarët një herë janë shumë pak të informuar për mundësinë që të kërkojnë ndihmë nga komunat kur bëhet fjalë për diskriminimin ndërretnik. Nga ana tjetër, Bekim Hoxha nga Lëvizja qytetarës Gjohu thot se dikasteri arsimit jo rallëher ka provokuar përkeqësimin e raporteve ndërethnike.
Zakonisht fëmijët janë viktima e politikave të gabueshme në që udhëhiqen në shtetin tonë. Nëse flasim për arsimin, për momentin në Ministrinë e Arsimit në Maqedoni ekziston një dezorganizim i plot dhe një nuk di gjendjen si ta përshkruaj se skandalet që shkojnë rresht një mbas një.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Tensionet të porritën në rajonin e Sanxhakut në Serbi, të banuar me shumicë muslimane, ku bashnjakët thonë se nevojat e tyre nuk po përfillen nga zyrtarët në Beograd. Shqetësimet janë rritur edhe nga mospajtimet ndërmjet komuniteteve rivale muslimane. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë, Miloš Teodorović dhe Maria Arnautović, u thuan në qytetin e Novi Pazarit në Sanxhak dhe përgatitën kronikën në vijim.
Sporti ishte gjithçka në ish Jugosllavi, kështu që nuk ishte befasi kur banorët e qytetit më të madh në rajonin e Sanxhakut dolën në rrugë në fillim të këtij muaji për të festuar rezultatin e ndeshjes Turqi-Serbi, e vlefshme për gjysmëfinalen e kampionatit botëror të basketbollit në Istanbul. Ajo që ishte më befasuese ishte fakti se ishte Turqia, jo Serbia, pala që e fitoi ndeshjen. Banorët e Sanxhakut, kryesisht musliman, i mbushën rrugët atë mbrëmje duke u gëzuar për humbjen e ekipit të shtetit të tyre, duke valvitur flamuj turq dhe duke brohoritur Sanxhaku nuk është Serbi. Sead Biberović, aktivist nga organizata jo qeveritare Sanxhak In, thot se ai u shqetësua nga ajo që pa në protestat e basketbollit, por shton se fajin e ka Serbia.
Bosnjaci u Serbi žele da osete Srbiju kao svoju državu i žele da Serbia bude njihova država.
Bosnjakët në Serbi duan ta shohin Serbinë si shtetin e tyre. Ata duan që Serbia të jetë vendi i tyre, adheu i tyre. Por teksa mund të them se çka duan ata, nuk mund të them se kjo ndodh gjithmonë. Para se gjithasht Serbia gjithashtu duhet të fajsohet, sepse për fat të keq nuk vepron si nën për të gjithë qytetarët lojal të saj, për burrat dhe gratë bosnjake, thot Biberović. Sanxhaku, rajon me 420.000 banorë në jug të Serbisë, është i banuar kryesisht me musliman, kurse në Novi Pazar bosnjakët janë 4 herë më shumë se serbët. Shumë banorë konsiderojnë veten pasardhës të Osmanëve, përfshir Rizo Kuçeviç i papun, babai 5 fëmijëve, i cili e sheh si adheun e vet Turqin e jo Serbin.
Nama iz raznorazni razloga, jedan od njih su rodbinske veze. Trenutno Turska je jedna super sila.
Ashtu si shumica e popullantës këtu në Novi Pazar, unë ndjej se Turqia është më e afërt me ne për shumë arsye. Njëra është ndjenja e lidhjeve pothuaj paternaliste. Turqia tash është superfuqi në Evropë dhe në Azi. Turqia nuk do të pushtoj Ballkanin, por do të vazhdoj të ketë ndikim të madh. Kjo është e sigurt, thot Kuçeviç. Ndërkohë mospajtimet me Beogradin vazhdojnë të jenë të pranishme në jetën e përditshme. Më shumë se 1000 bosnjak të zemëruar protestuan në fillim të muajit kundër planit të zyrtarëve serb për ndërtimin e një foshnjoreje në tokën për të cilën shumica besojnë se është pronë e bashkësisë lokale islame. Një numër protestuesish u arrestua gjatë demonstratave, ndërsa sjellja e policisë u cilësua me rënj raciste. Disa thonë se shtypja synonte t'i dëshkojë muslimanët për shkak se nuk e mbështetën kandidatin e preferuar të Beogradit në zgjedhjet e fundit për Këshillin Kombëtar Bosnjak, një nga disa trupat e reja për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në Serbi. Pjesë e problemit gjithashtu është se fituesi në zgjedhjet e qershorit, myftiu i Sanxhakut Muamer Zukorlić, është lojal ndaj autoriteteve në Bosnjën Fqinje dhe ka propozuar publikisht autonomi për Sanxhakun, gjë që i ka zemëruar shumë autoritetet në Serbi. Zukorlić ngadhnjeu bindshëm ndaj rivalëve të tij, njerëz me lidhje të ngushta me Beogradin, Rasim Ljajić, ministri i punës, dhe Sulejman Uglanin, ish kryebashkiak i Novi Pazarit. Por tash lindën pyetjet nëse Zukorlić është njeriu i duhur.
Zašto smeta moja džuba ne smeta Dalaj Lamina Odora. Ako ne damo nikom, onda ćemo da negiramo i doktora Martina Luthera Kinga.
Përse robat e mia të shkaktojnë turp dhe jo robat e Dalaj Lamas? Nëse nuk është e lejuar për mua, atëherë nuk duhet të jetë për askënd. Kjo do të thonë se duhet i fshijm doktor Martin Luther Kingun apo Gandhin. Të gjithë këta ishin autoritete fetare, thotë Zukorlić. Myftiu vazhdimisht ka ripërsëritur se ngritja e tensioneve në Sanxhak lehtë mund të shpërthejë në dhunë, skenar të cilin Serbia nuk dëshiron ta shohë në territorin e vet, edhe pse me suksese ka zbatuar në pjesën veriore të Kosovës dhe në Republikën Serbe të Bosnjës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar për marrjen e rolit udhëheqës në luftën kundër terrorizmit. në mbledhjen e mbrëmshme me pjesëmarrjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, u debatua për aksion të koordinuar kundër këtij kërcënimi global. Disa pjesëmarrës dhe sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, kërkuan nga vendet anëtare të OKB-s që lufta kundër terrorizmit të mbetet prioritet në agjendën ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev. Në diskutimin e tij, sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, theksoi se lufta kundër terrorizmit kërkon çasje të gjerë, ku përfshihen jo vetëm masat për përmirësimin e sigurisë dhe të sundimit të ligjit, por po ashtu edhe arsim më të mirë zhvillim dhe dialog ndërkulturor. Ai ka theksuar se mbrojtja të drejtave të njerëzit është komponente çfarëdo politike efektive kundër terrorizmit.
No counter-terrorism approach would be complete without a full commitment to human rights and rule of law.
Asnjë çështje kundër terrorizmit nuk do të jetë komplete pa përkushtim të plot për të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit. Këshilli i Sigurimit dhe Asambleja e Përgjithshme në mënyrë të vazhdueshme kanë mbështetur mbrojtjen e të drejtave të njerëzit si komponent integral e secilës politikë efektive kundër terrorizmit. Unë mirëpres kujdesin e Këshillit të Sigurimit për këtë çështje, tha Ban Ki-moon. Sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton po ashtu ka theksuar se të drejtat e njerëzit nuk mund të sakrifikohen në luftën kundër terrorizmit. Ajo ka rikujtuar se, para se gjithash, duhet të ndërmerren hapa konkret për eliminimin e rrethanave që i çojnë njerëzit drejt terrorizmit.
For people whose lives are characterized by frustration or desperation.
Për njerëzit jetët e të cilëve karakterizohen me frustrim dhe dëshpërim, për njerëzit që besojnë se qeveritë e tyre janë jo përgjegjëse dhe represive, Al-Qaida dhe grupet e tjera mund të ofrojnë një pikpamje tërheqëse. Por kjo është pikpamje që i ka rënjët në shkatrim dhe ne duhet të realizojmë një pikpamje alternative që i ka rënjët në shpresë dhe në mundësi, tha Hillary Clinton. Ajo theksoi se duhet të bëhet më tepër për të kuptuar arsyet që ndikojnë të njerëzit për dhunë në mënyrë që të tjerët të parandalohen në ndjekjen e rrugës së njëjtë. Sekretari i jashtëm britanik William Hague theksoi se në periudha fatgjatë, kërcënimi më i madh nga terrorizmi e ka origjinën nga hapësira kufitare poroze Afganistan-Pakistan. Sipas tij, situata aktuale mund të përkeqësohet nga pasojat e vërshimeve të tashme shkatërruese. Zoti Haig e ka kritikuar praktikën e pagesës për viktimat e rrëmbyera, duke thënë se përkundër dilemës morale në këto raste, pagesa inkurajon më tepër rrëmbime për financimin e terrorizmit.
Terrorists are adapting and becoming more opportunistic.
Terroristët po përshtaten dhe po bëhen më tepër oportunist. Trendi në rritje në rrëmbime për pagesë është një shembull i kësaj. Qeveria britanike beson se ne duhet të veprojmë për të parandaluar pagesat për rrëmbime që po bën burim i rëndësishëm i financimit të terroristëve, tha William Hague. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se çështja shumë e rëndësishme është identifikimi dhe neutralizimi i burimeve për financimin e aktiviteteve terroriste. Më tutje ai theksoi:
Требует совершенствования меры по обеспечению неотвратимости наказания террористов.
Duhet të ndërmerren hapa për të siguruar se terroristët nuk do të jenë të aftë të shmangën dënimit. Në këtë aspekt është shumë e rëndësi të përmirësohet efikasiteti i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ndihma reciproke juridike. Parimi ekstradim ose dënim duhet të zbatohet me përkushtim dhe duhet të përfundojnë opsionet që terroristët të shmangën proceseve juridike ose të gjejnë vetveten në situata kaotike juridike, tha Vitali Churkin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komiteti Ushtarak i NATO-s e lavdëroi FSK-n, por tha se ende është herët që të thuhet nëse ajo është e gatshme të ruajë kufijtë e Kosovës. Organizata Amnesty International kërkoi nga vendet evropiane ndihmore që të ndalin kthimin e detyrueshëm të romëve në Kosovë. Fatmir Sediu sot e mbajti mbledhjen e kryesisë së LDK-s. Bujar Bukoshi kërkon që kjo kryesi të mos marrë vendime të rëndësishme. Komiteti Helsinkit i Serbisë është shprehur kundër statusit special për veriun e Kosovës. Në rajonin e Sandžakut në Serbi po rriten tensionet. Këshilli i Sigurimit i OKB-s kërkon aksion të koordinuar kundër kërcënimit global nga terrorizmi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë Juftan që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.